Rēzekne šobrīd ir vienīgā valsts pilsēta, kurā nav savas pašvaldības policijas. Pilsētas doma pirms 9 gadiem pieņēma lēmumu likvidēt pašvaldības policiju, to pamatojot ar tās neefektīvu darbu. Rēzeknes domas priekšsēdētāja vietnieks Aleksejs Stecs atklāja, toreiz darbu zaudēja vairāk nekā 20 cilvēki.
Sūdzību bija daudz, teiksim tā.
Ņemot vērā jauno pašvaldību likumā iekļauto obligāto prasību no nākamā gada 1. Janvāra visām pašvaldībām izveidot pašvaldības policiju, 21. Septembrī Rēzeknes valsts pilsētas dome plāno izskatīt jautājumu par pašvaldības policijas izveidi pilsētā.
Tiklīdz mēs apstiprināsim nolikumu, tiks izsludināts arī konkurss uz pašvaldības policijas vadītāja.
Pašlaik viņa plāns ir Rēzeknes pilsētā izveidot pašvaldības policiju 3 cilvēku sastāvā.
Respektīvi, tas ir priekšnieks, vecākais inspektors un inspektors.
Iekšlietu ministrijas izstrādātās vadlīnijas paredz pašvaldības policijā jābūt vismaz 16 speciālistiem un darbs jāorganizē diennakts režīmā.
Mūsu gadījumā tas nebūs. Jūs sapratat, ka 3 cilvēki nevar nosēkt darba režīmu 24/7 šaubu. Tas būs no 8 līdz 5. Protams, ar to cilvēku sastāvu uzreiz visu pārņemt savu pasparņu mēs diez vai ka varēsim.
Rēzeknes pašvaldības policijai plānotais budžets nākamajam gadam ir 83,5 eiro.
Tas ir, protams, atalgojums, dienesta telpu remonts un tehniskie līdzekļi, tā skaitā tērpi, videokameras, megafoni un tā tālāk.
Papildus finansējums būs nepieciešams speciālajam transportlīdzeklim.
Un aptuvenais izmaksas par transportlīdzekli tie ir 40,000 eiro.
Pašvaldība ir veikusi arī aprēķinus, cik liels finansējums būtu nepieciešams, ja pašvaldības policiju veidotu lielākā sastāvā. Turpina Aleksejs Stecs.
Līdz pat pusmiljonam, ja tiks iesaistīti 19 cilvēki.
Kā šobrīd jūs tādu ciparu atļauties nevarat?
Šobrīd, jā, nevaram, jā.
Kopumā pašvaldību gatavību pildīt likumā noteiktās prasības par pašvaldību policiju izveidi un darbību Iekšlietu ministrijas nozares politikas departamenta direktora vietnieks Imants Zaķis vērtē kā diezgan labu. Kaut arī atzīst, ka problēmas pastāv īpaši ar personāla nokomplektēšanu.
Vadlīnijas ir vēlamais pašvaldības policijas modelis. Tas nenozīmē, ka obligāti ir jābūt šiem 16 darbinieku skaitu izvēlas pašvaldība. Vēlamais modelis ir, lai šī te pašvaldības policijas pētu nodrošinātu darbu 24/7 režīmā.
Jautāts par valsts atbalsta iespējām, Imants Zaķis teica, kopš likuma pieņemšanas pašvaldībām bijis vairāk nekā gads laika sagatavoties.
Tā kā tā ir pašvaldības autonomā funkcija, nu autonomā funkcija ir jāfinansē no pašvaldības līdzekļiem.
Šādam formulējumam gan iebilst Latvijas pašvaldību savienība. Tās padomniece juridiskajos jautājumos Vineta Reitere norāda, līdz šim pašvaldības policijas izveide bija brīvprātīga.
Ja ir šis jauns obligāts funkcijas izpildes veids, tad arī ir norma pašvaldību likumā par finansējumu. Ja mēs pārliekam svaru kausus šīs sabiedriskās kārtības nodrošināšanā praktiski pilnībā uz pašvaldībām, šim valsts atbalsta mehānismam bija jāseko.
Vineta Reitere piekrīt, ka šobrīd Iekšlietu ministrijas izstrādātās vadlīnijas pašvaldības policijas darbības nodrošināšanai daudzas pašvaldības īstenot nespēs.
Šobrīd, ņemot vērā šo esošo situāciju, ka finansējums vispār netiek paredzēts, tad mēs esam uzsvēruši šo vadlīniju ieteikumu raksturu un arī uzsvēruši to, ka ir jāturpina darbs, lai nodrošinātu valsts atbalstu vadlīniju ieviešanā.
Pašlaik Latgalē pašvaldības policijas vēl nav izveidotas arī Augšdaugavas, Līvānu, Varakļānu un Rēzeknes novados. Augšdaugavas novads ir atzinis, bez papildus finansējuma no valsts viņi pašvaldības policijā varēs nodrošināt tikai pusotru slodzi. Savukārt Līvānos plāno pašvaldības policiju veidot 2 vai 3 cilvēku sastāvā. Grozījumi likumā par policiju paredz iespēju pašvaldībām veidot arī kopīgu pašvaldības policiju vai deleģēt visus pašvaldības policijas uzdevumus citai pašvaldībai. Kopīgu pašvaldības policiju ar Madonas novadu veidos Varakļānu novada pašvaldība. Laura Ieviņa, Latvijas Radio studija Latgalē.